Gost autora i voditelja emisije Ljudi smo gospodina Miloša V. Rajkovića na radio televiziji Vojvodine bio je protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije.
Poštovani gledalci, dobroveče. Emisija Ljudi smo u našem stalnom terminu. Večeras moj i vaš gost je otac Gojko Perović, protojerej Stavrofor, paroh Cetinski i rektor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Oče Gojko, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, bolje vas našao.
Predlažem za početak da pogledamo vašu kratku biografiju, pa ćemo se onda vratiti u studiju i nastaviti razgovor.
Gojko Perović sveštenik je Srpske pravoslavne crkve. Protojerej Stavrofor, paroh Cetinski i rektor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Otac Gojko je rođen 8. septembra 1972. godine u Kotoru. Posle završene gimnazije u Herceg Novom, diplomirao je 1999. godine na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu i apsolvirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. U čin đakona rukopoložen je 1999. godine na nedelju pravoslavlja, a za sveštenika na praznik pokrova Presvete Bogorodice 14. oktobra 2000. godine u Cetinskom manastiru. U čin protojereja proizveden je na Lučindan 2003. godine, a pravom nošenja naprsnog krsta odlikovan je 30. decembra 2010. godine. Od 10. oktobra 1999. godine do imenovanja za vršioca dužnosti rektora obavljao je dužnost glavnog urednika Radio Svetigore. Paroh je Cetinski. Nastavnu dužnost u Cetinskoj bogosloviji obavlja od 1. septembra 1998. godine. Na majskom zasedanju Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve 2002. godine, na predlog mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija, naimenovan je na funkciju vršioca dužnosti rektora Cetinske bogoslovije. Odlukom Svetog arhijerijskog sabora Srpske pravoslavne crkve iz maja 2016. godine, postavljen je za rektora bogoslovije. Otac Gojko Perović u pravom smislu promoviše značaj i vrednosti porodice i ima 5 sinova.
Oče Gojko, voleo bih da prođemo lakše teme na početku emisije, pa eto za početak voleo bih da nam nešto kažete o bogosloviji Svetog Petra Cetinskog, o značaju i ulozi te institucije.
To je prva srednja škola u, da tako kažem, novovjekovnoj Crnoj Gori, osnovana 1863. godine i do danas je radila, mijenjala je svoje, da tako kažem, statuse i statute. Jedno vrijeme je bila bogoslovsko-učiteljska škola, pa jedno vrijeme se zvala prosto Cetinska bogoslovija. Od 1921. nosi naziv Bogoslovija Svetog Petra Cetinskog. Od 1945. do 1992. odlukom vlasti komunističkih u ondašnjoj Jugoslaviji bio je ukinut ili zabranjen njen rad, a od 1992. godine nastojanjem našeg mitropolita i blagoslovom Svetog arhijerijskog sabora obnovljen je njen rad kao jedne od danas jedne od 8 bogoslovija Srpske pravoslavne crkve. To je petogodišnja srednja škola bogoslovska internatskog tipa koja na Cetinju radi u nekoliko objekata. Trenutno je smješteno u zgradi starog crkvenog suda. U zgradi stare bogoslovije nalazi se njen internat, imamo tamo i trpezariju i s obzirom na strukturu Cetinja, na život Cetinja i položaj naše škole, najviše mi liči na bogosloviju u Karlovcima. Dakle, jedan mali grad sa velikom istorijom, sa izrazitom crkvenošću i sa činjenicom da đaci maltene su, cijelo Cetinje je jedan veliki internat. Jer na jednom kraju grada je zgrada u kojoj borave, žive, spavaju, a na drugom kraju grada je zgrada gdje su njihove učionice. Tako da oni u toku jednog dana, đaci bogoslovije, prepješače od jednog do drugog kraja Cetinja po nekoliko puta. I to je prednost ove škole.
Kakav je odziv mladih ljudi danas?
Generalno imamo tu temu vezano za odziv kandidata za upis bogoslovije u svim bogoslovijama Srpske pravoslavne crkve, tako da trenutno broj kandidata nije veliki kao što je bio recimo prije 10-15 godina, a razlozi za to su činjenica da mi još uvijek nismo škola koja je akreditovana i naša diploma još uvijek nema pravo javnosti, da tako kažem. Drugi razlog za to je da je broj parohija i broj mjesta vjeroučitelja i ljudi koji bi sa diplomom bogoslovije mogli da rade i da budu zaposleni je popunjen ili u odnosu na početak 90. godina je uglavnom popunjen, tako da onda i arhijereji koji šalju kandidate za upis u bogoslovije sad šalju i manji broj kandidata i zbog svega toga je blagoslovom Svetog arhijerejskog sabora pokrenuta jedna inicijativa da se izvrši reforma crkvenog školstva i da od petogodišnjih se vratimo na četvorogodišnju bogosloviju kako bi se stekli uslovi da se naše škole akredituju, a kako bi samim tim kandidat koji upisuje bogosloviju ne bi bio isključivo vezan samo za buduće svešteničku službu, nego bi sa završenom bogoslovijom sutra mogao to da bude i možda neki pravnik ili istoričar ili filozof ili novinar ili ne znam ja, koji ima bogoslovsko obrazovanje, a i toga nam treba.
Imam utisak da vam jako dobro leži uloga paroha i vašem karakteru i vašem temperamentu i taj stalni kontakt sa narodom.
Pa Bog je dao da to za sad ide sve kako treba, ta sveštenička služba, ja je volim, a i obavljam je u gradu koji ima vjekovnu tradiciju. Dakle, nisam došao da budem sveštenik u Njujorku, Parizu ili u nekom tek osnovanom gradu, nego sam na Cetinju gdje je odnos prema crkvi, prema sveštenstvu nešto što je tradicija, bez obzira na izrazite tragove koje je u mentalitetu ljudi ostavio i komunizam i da tako kažem i ova savremena politička propaganda u Crnoj Gori koja je u dobrom dijelu anticrkvena, ali ljudi su tradicionalno vezani za crkvu, imaju jedno poštovanje prema svešteničkoj službi, tako da se osjećam privilegovanim što sam na Cetinju sveštenik.
E sad polako dolazimo na ono što se desilo u četvrtak. Vi ste besedili u Matici Srpskoj u okviru tribine Savremeni čovjek u savremenom svetu i blago rečeno poseta je bila neobičajna. Ja imam utisak da ljudi iz Matice Srpske nisu prekinuli da bi fotografisanje pravljenja selfija sa vama trajalo do ponoći.
Pa znate kako, sad da su došli samo rođaci, kumovi, prijatelji, mi Crnogorci u Beogradu i Novom Sadu imamo te neke punktove gdje je maltene pola Crne Gore već živi u Novom Sadu. Tako da dolazak nekog, a posebno sad u ovoj situaciji kada je Crna Gora zanimljiva i aktualna zbog tog događanja političkog i građanskog i crkvenog, onda je sve dobilo na zanimljivosti, pa ja vidim da su to neki razlozi, te posjeti.
Evo, predlažem da pogledamo prilog naše koleginice Jovane Miletić, kako je to bilo četvrtak.
Tribina oca Gojka Perovića, koja je održana u jednoj najstarijih ustanova u našoj zemlji, Matici Srpskoj, i ovog puta privukla je veliki broj poštovalaca i zainteresovanih za njegovu živu reč i misli.
Otac Gojko sasvim lepo objašnjava veru na narodski način, iz tog razloga kući samo njega slušam, zato što ima tu neku nit da na neki šaljiv način veru objasni ljudima, a da također s druge strane da poštuje isto tu veru i da ljudi masovno, evo kao što vidite, baš i velika gužba. I žao mi je što ne mogu da ga slušam, baš da se probijem, ali eto, slušam ga. Imam to zadovoljstvo i čast da ga slušam tako vidovima.
Stvarno uvijek lepo priča, hrišćanski. I mislim da sam s tim rekla sve.
Činjenica je da čovjek govori o ozbiljnim stvarima, pametnim stvarima, o dešavanjima, prošlim, sadašnjim i budućim, tako da koja mene također zanimaju, a cenim da bi trebalo da zanima svakog čoveka na ovoj planeti, tako da eto, to je također taj razlog zašto sam došao.
Otac Gojko je neko ko hodajući, znači nosio reolo oko sebe, znači svojom odmerenošću, pristojnošću, svojom verom pleni. I znači on je neko zbog koga zaista vredi sve ovo. Meni je samo žao što nismo došli u situaciju da se dobuđemo u salu i da ga vidimo, ali mi ga osjećamo.
Za nas sveštenik u Novom Sadu je svakako velika radost. U jednom reči divan čovjek, posvećen pastvi, i da kažem o tom poslušanju koje svakako ima u nama Bratskoj Crnoj Gori i radujemo se da nam se narod svakako probudio, da jednostavno sve ono vrlinsko u našem narodu je izašlo, bilo je latentno u velikoj meri ovih godina, a danas se radujemo da ono transparentno i uz Božiju pomoć bit će u kontinuitetu tako. Svako dobro i od Boga vam zdravlje.
Tribina Savremeni čovjek i savremeni svet, jedna u nizu koje su se održale u našoj zemlji.
Volite da govorite narodu, govorite jednom jezikom koji čini mi se razume i akademik i običan radnik. I desio se jedan zanimljiv fenomen da jedan sveštenik po recimo broju pregleda na društvenim mrežama prestigne političare, starlete, estradne zvezde. Ide vam to?
Da vam kažem, s obzirom na tu potrebu za samoisticanjem koju mi iz Crne Gore imamo, isplatilo se da upalim kola i da dođem u Novi Sad da čujem sve na moj račun, šalim se. To tako ide prosto. Ljudi su, mislim da nije u pitanju sveštenik koji je sveštenik, nego Božja riječ, ljudi su željni Božje riječi i ima, Bogu hvala, načina i da je čuju iz usta i drugih sveštenika. Bilo je u četvrtak nekih priča na moj račun lično, ali ja sam, mislim, slikovito predstavio to. Situacija u Crnoj Gori je takva, uzburkalo se sve i digli su se veliki talasi. Na vrhu talasa se nalazi ona pjena koja izgleda nekad kao, ne znam, kao griva na konju, kao neko kruna, nečeg i tako dalje, ali to je pjena. Dakle, ako neko od ljudi pomisli da on nešto, on je u velikom problemu, jer to je jedna pjena koja je danas jeste, a sutra nije, i tako da bi bolje bilo da pažnju usmjerimo na sadržaj Božje riječi i vidite prema ovim komentarima da su ljudi željni da to čuju. Željni su da im se vjera i vjerska pitanja približe na najjednostavniji mogući način. A one jesu jednostavne.
E sad, kad smo tu, reč litija i pojam litija je sticajem okolnosti naglo ušao u upotrebu i mnogo se koristi. Zamolio bih vas da nam ukratko kažete ono što ste rekli o litiji na svom obraćanju u Matici Srpskoj.
Litija, taj molitveni hod naroda je, da tako kažem, podsjećanje na jednu sliku u Bibliji upisanu. Dakle, narod koji kreće iz ropstva, egipatskog ropstva, ka zemlji obećanoj, dakle, taj Izrael koga predvodi Mojsije, odnosno Gospod Bog ide ispred njega i vodi ga jednim putem ka obećanoj zemlji. To se već desilo u Starom Zavjetu, a u Novom Zavjetu mi svi u našem životu hodimo ka nečemu što nas čeka. Neko nam je, Gospod nam je obećao da nas čeka susret s njim i jedno carstvo nebesko u vječnosti. I mi htjeli, ne htjeli, ako hoćete i da sad sklonimo te duhovne teme iz vidika, svaki naš život, život svakoga od nas je jedno putovanje. Mi stalno se mijenjamo, rastemo, napredujemo, krećemo se ka nečemu. Ima ljudi koji to ne žele tako da vide, ali je očigledno da je to tako. Tako da je, kad mi obavimo liturgiju, kad se mi pomolimo Bogu ili obavimo moleban, taj iskorak i ta potreba da mi prošetamo ulicama od jedne tačke do druge, obično lit ide od jednog hrama do drugog, ili se iz hrama ljudi pođu pa se vrate, to jeste pokazatelj, to jeste slika našeg hoda ka Carstvu Nebeskom. Obično se lit obavlja posle liturgije, ljudi se pričeste, prime u sebi najveću moguću svetinju i tako pričešćeni, tako blagosloveni od Boga, oni krenu u taj hod koji pokazuje da mi idemo ka onom što nas čeka u budućnosti. Ili da upotrebim riječi apostola Pavla koji kaže: ono što je za mnom, to zaboravljam. Trčim za onim što je preda mnom. Dakle, ili da upotrebim možda i tumačenje jedno etimološko koje je moj profesor, dobri stari profesor Dimitrij Kalezić, nama studentima na fakultetu davao, etimologija riječi čovjek. Čelovjek. Dakle, biće koje je čelom okrenuto prema vječnosti. I zaista sve što radimo, ono što kažu, digni glavu i gledaj naprijed. To bi ti svaki psiholog ili svaki doktor dao savjet ako si u nekom problemu ili ako si nešto... Najgore je kad čovjek čami ili spusti glavu dolje ili gleda samo u sebe. Digni glavu i gledaj naprijed. To je jedna preporuka koja čovjeka čini funkcionalnim, vitalnim, čini ga pobjednikom, čini ga punim samopouzdanja i zato nam je potrebna ta litija. Ja sam imao razgovor s jednim od službenika policije u Crnoj Gori koji je onako dobronamjeran i policija hoće da nam pomogne u organizaciji. Kaže, aman, kaže, što toliko šetate? Zar ne možete to što imate narodu da kažete sve u crkvenoj porti? Ja kažem, pa možemo, ali imamo strašnu potrebu duhovnu. I postoji propisan je i taj, da tako kažem, ta služba litijskog hoda, da to obavimo baš u toj formi. I pogledajte kako se narod priključuje baš toj formi.
E sad nešto praktičnije stvari, i ja i cela ekipa emisije Ljudi smo nismo odoleli, a da ne pripremimo i da ne pustimo jedno vaše kratko obraćanje narodu, ja mislim na Cetinju, koje se zove Omrsi se pršut.
U jednom selu, na kraju Cetinske opštine, sahrana. Umro domaćin. Prvi, čisti ponedeljak. Prvi dan velikog posta. Umro čovjek, ljudi u selu, možda je neka baba znala da je počeo posta, uglavnom. I ne bih ja ni sračao tu, nego usula neka kiša i bjež svi iz groblja u tu kuću. I ajmo, pečenje, me, pršut, sir, tako da. Ako im kažem da je post, i da postoji, oni će paliti kola i otići u Kotor da kupe srdice. Znači, to je takva kuća, neće pustiti da pop izađe gladno. Znači, ajde nešto ću tamo iskombinovati sa onim krompirom i sa njim. Međutim, sad jedan od njih, za tri brata su, a samo jedan je onako, ide u crkvu i zna da je post, taj mlađi on čuti, a ovaj glavni kaže, pope, uzmi smes. Ja kažem, uzet ću, u redu. Međutim, vidim, ja sam njemu interesantan, ja nešto zabrljao, rekao, kupu si krompir, a kaže, ti pope, ne ideš ne? Ma jedem, re, pusti me. On opet, treći put, koliko ja, a sad već se obraća svima, koliko ja vidim, ovaj pop, ne jede me. I sad, već na vrh jezika mi je da kažem, znaš šta, izvini, stvarno, nisam mislio da kažem, ali počeo časni post i tako, ja već se spremim. A i njegov brat, pazite sad ovo, pazite te mudrost. Jede pop mesa, ali sve u svoje vrijeme. Niti je pomenuo riječ post, niti ništa. Ovo je vjerojatno usta zamišljen još. Znači, treba ljude naučiti da je post. Treba ljude učiti, ali mislim da je tema za post i za tu nauku ipak ovako hram, parokijski dom, jedna sveštena atmosfera. Kad ti kreneš da ideš po ulici da ljude vataš za rukav, ko posti, ko ne posti, šta je ko stavio, ili ko ono ka pulja, a veliki petak i tako da. To se malo pretvara u nešto što nije pravoslavno. Ljudi su to nekako lako nosili. Ja sam prvi put jedan pršut na Petrovski post morao da pojedem i to mi je bilo ljekovito. Do tada se nikad nisam umrsio, ni jednog dana poslao se ja nisam umrsio, do tog dana. I došao kod jednog prijatelja. Ta se žena upokojila, divna jedna domaćica. Petrovski post je bio onako, kao što znate, malo duži zna da bude. A to je čovjek neki, zvao me da nešto priča o istoriji. I ja sam takve naravi da kad je neka tema se načne, ja samo to slušam. Ne mogu da ništa drugo se znači. A ova žena donosi ovam sa pršutom ispred mene. Ja kažem, kasnije ću, slušam njega. On meni priča, ja njega slušam, a sad ova domaćica hoće da usluži. Evo nje kroz 5 minuta opet. Vjerujte mi, ja ne znam šta je bilo, ja sam potpuno zaboravio. Ja sam zaboravio da je post. Ne da sam zaboravio, uopšte nisam mislio o tome šta se jede. Nego slušam čovjeka, priča se. I sad ona žena treći put dolazi lako je duši, pokojna je. I ja da bi, ja uzmem ono fetu pršuta i kako je otišla, stoji na fetu pršuta u rukama. Ovaj čovjek priča i ja se sjetim svega i da je post i da sam ja hrišćanin i da sam sveštenik. Ovaj čovjek priča i gleda me kako ja držim ovo. E sad, da li da zovem ženu, da joj kažem izvini, ja sam zaboravio. Nekako mi to sad mi je još veća sramota. Da pojedem pršut, a nikad se nisam umršio, a gdje to dure. Međutim, vidim ja onaj čovjek,
sve više gledam pršut kada je...
E ja ti fino ono stavijem. A, mislim da je bila subota uoči nedelje, uoči službe. E, ljudi moji, koliko je za mene bila ljekovita ta feta pršuta uoči svete liturgije, ne tog jutra, nego dan prije toga. Sve te moje neke tabele besprekornosti, gdje je sve bilo x, x, sve ispunjeno, sve, molite, sve, sve. Gdje sam ja vjerovatno u nekoj vrsti zabude bio da je to ta moja pobožnost, to je taj moj odnos prema Bogu pršut. A to je jednostavno zavjetno. A Gospod je došao protiv toga. Ne protiv zakona, nego protiv takvog shvatanja zakona da je to pobožnost. Ovo jedi, ovo ne jedi. Tamo jedi, tamo ne jedi. Ne tamo, ne tamo. Gospod kaže, sve je to jednako grešno i jednako bezgrešno. Ili što je govorio stari proca na Voždovcu, Dejan.
Dejan.
Pa ne može, kaže, biti ovaj, mlijeko grešno, sveći petak, a na Vaskrs to isto mlijeko da bude blagoslovljeno. Nije do mlijeka, nego je do mene. Ako sam došao u sirotinsku kuću koja ima paštetu, a nema sardinu, jer je sardina kudi kamo ekskluzivnija od paštete, i to je bilo sa tema na Kriskom saboru, lijepo je, Vladika Grigorje. Da, da, da. Pa, na što smo se mi sreli? Čajna kobasica je mrsna, a kavijar je posa. Dakle, ako si došao kod nekoga siromaha, koji hoće da te ugosti i to ti iznose, a srijeda je, a petak je, a vidiš kakva je situacija, ja ne kažem, no, ovo nije propoved protiv posta, nego malo samo da se prizemljimo. Jedi što ti iznesu, pa čim izađeš, e nemoj sad ono, došla žena nisko, jesi postila, nisu, što? Pa ja se već drugi dan omrsila i posto je bilo već kasno. Ja. E pa nije kasno, ti se omrsila, Gospođo, i nastavi da postiš.
Dobro, prošli smo lakše teme i sada dolazimo do onih krajnje ozbiljnih. U večeri kada ste vi besedili u Matici Srpskoj, stigla je vest da je podkomitet Komiteta za spoljne poslove Evropske unije doneo zaključak da mediji u Srbiji zlonamerno izveštavaju o događajima u Crnoj Gori. Stoga mi se moramo večeras držati istine, apsolutno, ali vi ste za to najbolji sagovornik. Šta se trenutno dešava u Crnoj Gori?
U Crnoj Gori se dešava jedan veliki građanski protest protiv donošenja zakona koji narušava zakonski sistem u Crnoj Gori. Donijet je jedan zakon koji svojim sadržajem i načinom svoje primjene će da ugrozi 4 prethodno donijeta zakona. Zakona o imovinskim odnosima, zakona o katastru, zakona o parničnom postupku i zakona o upravnom postupku. Dakle, ta 4 su ugrožena od ovog sad. I to je donijet zakon koji se zove Zakon o slobodi vjeroispovijesti. I u taj zakon je utrpana su imovinska i svojinska pitanja. Dakle, takvog zakona o slobodi vjeroispovijesti nema nigdje u Evropi. Da su te dvije teme strpane u jedan zakon. I mi se kao građani Crne Gore borimo da, i protestujemo i borimo se da se to ispravi i da se donese bolji zakon. Ništa drugo nije tema koja je izvela ljude na procese, nego upravo to, borba građana Crne Gore da nemamo loš, nego da imamo dobar zakon. Ljudi iz vlasti nas pitaju, dobro, ćete li reći, jel vi vršite molebane ili imate građanske proteste? Kod njih je to ili. A mi kažemo to je i. Naši građanski protesti nisu protesti pekara, pa da mi obustavimo dostavu hleba. Nisu protesti taksista, pa da mi sviramo na ulici. Mi smo sveštenici. I mi svoj protest pokazujemo upravo litijom i molebanom, pri čemu mi na tim protestima molitvu ne vršimo onako usput, reda radi, nego se istinski molimo. I da Bog prosvjetli um ovih ljudi na vlasti, da ih nauči kako treba da rade na dobrom zakonu i da narod ostane miran i da crkva ostane u svom kanonskom poretku, jer je ustavni propis da su vjerske slobode zagarantovane. A zamislite vi vjerske slobode u situaciji koju projektuje ovaj zakon, da država preuzme vlasništvo nad hramovima i da država određuje ko će i kada služiti u pravoslavnim hramovima. čak postoji i neka mogućnost koja se nazire na horizontu da država i izvrši prenamjenu hramova, da to više ne budu hramovi nego možda muzeji ili neke čitaonice ili tako nešto. Dakle, to ne piše, ne pominju se muzeji i čitaonice, ali se pominje državni organ, ne kaže se koji i ne kaže se po kom osnovu, ali da će državni organ, nakon što se utvrdi pitanje vlasništva, on procjenjivati ko i kad može da služi. Možete misliti šta može službenicima nekog državnog organa nekada u budućnosti sve pasti na pamet. Dakle, mi se borimo protiv tog nebivalog napada na sekularni karakter države Crne Gore, gdje se jasno kaže u članu Ustava 14 da su država i crkva odvojene. Ovim zakonom, njegovom namjenom i njegovom namjerom atakuje se na tu sekularnost i ova sekularna vlast u Crnoj Gori pokušava da izigrava neku srednjevjekovnu vlast kada smo recimo imali u Crnoj Gori pravoslavnu monarhiju, gdje je pravoslavna vjera bila državna vjera, gdje je na čelu države obavezno ustavom propisano morao da bude pravoslavni monarh koji ispovijeda vjeru, pa čak i podrazumijeva se neki obred koji bi se obavljao da se on kruniše i tako dalje. E sad zamislite ovu državu gdje vladar otvoreno kaže da je ateista, da nije kršten. I to je njegovo pravo, jel? To ga ne čini manje legitimnim da bude predsjednik države. Ali ga zaista diskredituje u pogledu toga da on krši ustav i da kaže da će on da obnovi crkvu. Dakle, to je u pozadini svega. Mi ništa ne nagađamo. Dok se prošle godine diskutovalo o zakonu, dok je zakon bio u formi predloga, predsjednik sekularne države je objavljivao da će on da formira crkvu. Istovremeno dok se raspravljalo o zakonu. Dakle, jasno se vidi da je tema ovog zakona upravo ta i takva antiustavna namjera.
Pa dobro, onda bi znači pravoslavni hram treba da bude nešto poput balona za mali fudbal. Od 7 do 8 jedni, od 8 do 9 drugi, od 10 do 11 treći.
Izgleda da su tako oni to zamislili i ja se ne čudim, pošto su to ljudi koji dominantno, možda manje ili više, oni poštuju vjeru kao pojam, ali oni ne razumiju šta je vjera. Oni sami u jednom velikom broju nisu hrišćani, to oni otvoreno kažu. Mnogi ljudi koji su digli ruke ili predložili da ovaj zakon uđe u proceduru i da se usvoji, sami nisu vjerujući ljudi. Ni to im ne onemogućava da oni glasaju o takvom jednom zakonu, ali je preporuka bila, pazite, Evropske komisije, Venecijanske komisije, pa čak i Rimskog pape je bila preporuka da se ovaj zakon ne donosi bez, tri riječi su korištene, transparentnog, institucionalnog i inkluzivnog dijaloga. Ništa toga nije bilo. I zato smo kao građani ljuti i zato kao građani protestujemo i tražimo da se donese dobar zakon.
E, onda se desilo nešto potpuno neverovatno po snegu, kiši, mrazu, odjedanput izlazi narod u neverovatnom broju. Jeste li i vi bili zatečeni?
Svi smo zatečeni. Svi smo zatečeni. Bog je sišao među ljude, to je, ja sam ubjeđen, i pokrenuo ljude i dao im, oslobodio. I pazite, kada izabrani Boži narod Izrael ulazi u zemlju obećanu, Mojsije je umro i sad Gospod daje vođstvo Isusu Navinu. Pa se taj čovjek malo pokolebao i pitao kako ću ja sad uvedem narod, toliko smo godina putovali, sad je došao taj moment, da li ja mogu to i tako dalje. Gospod mu je rekao, budi slobodan i hrabar. Slobodan i hrabar. E, ta dva svojstva su se probudila u građanstvu Crne Gore. Ali moram da dodam i ovo. Nema kiše, nema snijega, nema... To su povremeno neke scene, ste vidjeli na Durmitoru, na Visokim Planinama, ali u gradovima Crne Gore, ovo je nezapamćena zima u Crnoj Gori. Dakle, imali ste onu veliku kišu na Svetovasilijskom saboru u Nikšiću, prije izglasavanja zakona. Ali od kad su krenule litije, skoro možete na prstima jedne ruke prebrojati dane kad je padala kiša u svim gradovima Crne Gore. Ovakve zime nije bilo. Kao da sami Gospod kaže, izađite, šetajte.
Sad, verovatno da ima i vaše zasluge u tome, ali Bogu hvala, sve to protiče mirno, a prilično dugo traje.
Mirno protiče upravo zato što je karakter ovih skupova ne od zemlje. Ne samo od zemlje. Ne zasjeda tamo neki komitet, neki odbor sveštenički pa da mi pravimo plan koliko će ljudi izaći, kad će doći, gdje će, nego prosto mi smo zatečeni, mi smo stvarno kao pjena na vrhu ogromnog talasa, koja samo može da kaže, to sam i rekao ono noć u Matici, mi samo možemo da kažemo narode pomaže Bog, evo sad idemo tamo, stići ćemo vamo i na kraju beseda mi, prosto taj se narod dešava, mi smo samo u službi tog naroda koji izlazi, u službi onog jednog čovjeka koji je bio sve vrijeme podcijenjen. Ja mislim da se vlast u Crnoj Gori tu malo preračunala. Oni sve procjenjuju na osnovu nekih njihovih predizbornih kampanja, na osnovu nekih njihovih glasača koje mogu da ucijene ili da utiču na njih ili tako dalje, ili da ih motivišu kroz neke predizborne govore. Jedan veliki broj ljudi je ostao van dometa tog fokusa, tog vidika. Dakle, imate veliki broj ljudi koji su poniženi, koji mjesečno primaju 150 ili 200 evra, koji ne rade nigdje, koji su razočarani u sve moguće partije i pozicijne i opozicijne, koji davno nisu glasali ni za koga. I shvataju da je došlo vrijeme da taj koji sve uzeo i koji je sve stavio u službu svoje materijalne koristi, da sad hoće da uzme jednu crkvu gdje mu je sahranjen džed, da hoće da uzme njegovu ikonu sa zida i da je stavio u neku drugu funkciju. Dakle, taj čovjek je najjači. Taj koji je pritjeran uz zid. Meni su neki starci rekli, kaže, mi smo treći poziv, kaže, mi smo najopasniji vojnici. Kažem, kako vi najopasniji? Kaže, pa mi ne možemo da bježimo. Kaže, mi prosto... Ja sad vršim ta poređenja, ovo su mirni protesti, nenasilni, i ovo se neće završiti nikakvim sukobima. Ovo ide samo u jednom dobrom pravcu, ljudi izlaze na ulicu, policija je tu sa nama, mi smo svi, da tako kažem, u istom duhu, ali ovaj čovjek koji je izašao sa tom svojom ikonom i sa svojom porodicom u šetnju, on se ne boji više ničega. I on je, i jeste zakon i početak i kraj ove priče, zakon. Zbog njega smo izašli. Ali posljedice ovog protesta će biti mnogo veće. Narod se za 2 mjeseca emancipovao. Narod je sam se uvjerio da može slobodno da misli, da može slobodno da kaže šta mu smeta i da ima pravo da traži, jer je on taj koji daje suverenitet državi. Građani, to se po svim teorijama novovjekovne države tako. Nije vlast, nije država vlast, nego država su građani. I ja ne tvrdim da su svi građani Crne Gore izašli u litije, ali jedan ogroman broj jeste i još jedan isto tako veliki broj podržava litije, ali iz razloga starosti ili da tako kažem, djetinjeg uzrasta ne može da se litijama priključi. Onda jedan dobar dio ljudi iz tog građanskog sektora, agnostici, ateisti, muslimani, katolici, isto tako iz principa, dakle, poštujući pravo, boreći se za pravo svakoga da ima slobodu da kaže šta mu smeta, i, vjerujte mi, boreći se protiv toga da se ne donosi toliko atipičan zakon, baš tako atipičan takozvani lex specialis, jer to onda otvara prostor da se sutra donosi za neku drugu oblast. Isto tako, jer ovaj zakon je diskriminacioni. On samo uskraćuje prava Srpskoj pravoslavnoj crkvi, dok drugim vjerskim zajednicama je drugačija situacija. Da sad to ne objašnjam, ali ja to stojim iza tog stava. Dakle, ljudi koji nisu pripadnici crkve, koji inače crkvu možda i ne simpatišu, ali sad su izašli da kažu da ovaj zakon nije dobar za sve građane Crne Gore.
Na jednom snimku sam video da ste posle jedne litije, čini mi se, ili ne znam koji je povod bio, onako napravili vrlo jasan otpor od opozicije.
Veliki broj i opozicionih lidera i opozicionih glasača su učesnici litija. I opozicioni političari, koliko im je Bog dao snage i znanja, oni, neko ima neke međunarodne kontakte, neki su one noći uhapšeni u skupštini, neki ljudi imaju neki pravni savjet, kao građani, kao vjernici. To što su opozicijom političari ne čini ih, ne delegitimiše ih da oni u građanskom smislu učine sve što... Ali ove litije vodi crkva. Ovo je nešto božansko. Ko vjeruje, reći će da je božansko, ko ne vjeruje, reći će ovo je ipak nešto samo crkveno, u organizaciji crkve. I jako bi nam škodilo da ove litije imaju bilo kakav stranački prizvuk, bilo kakve, pošto se ove godine pominju neki izbori na jesen u Crnoj Gori, bilo kakav predizborni karakter. Ovo su litije u kojima kao građani protestujemo, a ko hoće i od pozicije i od opozicije može iz ovih litija da izvuče i zaključke i može da izvuče smjernice za neke buduće svoje političke aktivnosti. Ovo jesu litije izazvane političkim problemom, jer je donošenje zakona par excellence politička tema. I ovo se ne može ni završiti nikako drugačije nego glasanjem u parlamentu. Dakle, politički je početak i kraj ove priče o zakonu. Ali način protestovanja i profil ljudi koji tu učestvuju je isključivo crkveni i građanski i nema veze sa strančarenjem.
Na mjestu na kome vi sedite za Banje Veče sede vladika Bački gospodin Irina Ibulović i ja sam mu postavio pitanje između ostalog i tih događanja u Crnoj Gori i on mi onako blago očinski zamerio da sam pitanje preblago formulisao, da ta stvar mnogo krupnija i mnogo gora. I ja sam i u tom trenutku mislio da će otprilike recimo negde do Srpske nove godine ili do Bogojavljenja sve to da se ugasi tako što će neko iz vlasti izaći i reći u redu, povlačimo sad ovaj zakon i ćemo donošenje nečeg drugog. Međutim, on je imao potpuno drugačije viđenje i očigledno bio u pravu. Dokle ovo može da traje, rekli ste šta jedino može biti ishodište, kako se jedino može završiti. Ulazimo u period godine kada dolazi lepo vreme i kada će biti neuporedivo lakše organizovati recimo litije nego što je po snegu, kiši i mrazu.
Ma mi želimo da ljudi iz vlasti koliko je sutra donesu tu odluku o kojoj ste vi pričali, ali očigledno da se nešto dešava u njihovim glavama, što po meni nije dobro. Dakle, oni, konkretno više puta pominjani naš predsjednik Đukanović, govori u kategorijama poraza države. Kaže on, država neće kapitulirati pred zahtjevima crkve. Pazite, on ne prepoznaje da su na ulicama građani Crne Gore čiji on predsjednik. I koji traže da, već su svima jasni argumenti, već je komesaru Evropske unije, vašem komši iz Mađarske, gospodinu Varhelju, bilo jasno u razgovoru sa nama, je rekao da se njemu čini, pazite, kao čovjeku sa strane, da je ovaj zakon u funkciji nasilja, nasilnog sugerisanja crkvi da promijeni svoje ustrojstvo. Da se ova kanonska crkva pretvori u jednu državnu crkvu mimo volje same crkve. Dakle, njemu je to jasno. Skoro se oglasio Savjet Europe koji kaže nije nam baš najjasnije šta država namjerava s ovim zakonom. Pazite, oni koji prate dva mjeseca situaciju koriste jedan diplomatski riječ i kažu nije nam baš najjasnije. Svakome je u Crnoj Gori jasno. Jedna opoziciona političarka koja godinama kritikuje crkvu, koja je, da tako kažem, iz tog nekog miljeja građanskog, ona je procijenila i rekla u jednoj emisiji, kaže, mislim da više ne postoji pravnik u Crnoj Gori koji hoće i može da brani ovaj zakon, da brani njegovu opravdanost i funkcionalnost pravnu. I dakle, u svoj toj situaciji, kada je svima jasno da je donešen jedan u zanatskom smislu pravnom loš zakon, koji čak je možda i mogu da kažem da je i neprimjenjiv, vlast govori o tome da li će Crna Gora kao država da kapitulira. Pa ja mislim da će Crna Gora da kapitulira ako ovakav zakon ostane. Jer onda je donešen antiustavan diskriminacioni zakon koji, ako funkcioniše nešto što je antiustavno, to je samim tim bomba u temelje države. Dakle, ne možeš primjenjivati nešto što je antiustavno. Ja ne znam kojim jezikom više to treba objašnjavati. A oni, braneći tu antiustavnu tvorevinu, oni su je povezali sa opstankom svoje vlasti. I šta, vjerovatno, ne znam, neki psiholog bi možda mogao da objasni šta se dešava u glavama ljudi koji 30 godina neometano vladaju i koji sve što su radili do sad im išlo od ruke. Kako takvom čovjeku objasniti da je nešto pogriješio? To je vjerojatno pitanje za psihologiju.
Bili ste član delegacije koja je išla na razgovore sa premijerom i kada ste izašli, kamere su snimile sve vas i ja sam imao utisak po govoru tela i po izrazima lica da to nije tako loše prošlo, međutim ispalo je da nije imalo nikakvo ishodište, da se ništa nije desilo kod premijera.
Pa znate kako, ljudi s kojima smo pričali, bio je 5 sati, jedan vrlo ugodan, detaljan razgovor. I tvrdim da su naši pravnici pred ministrom pravde potpuno do kraja obesmislili svaku tačku od ovih problematičnih tačaka u zakonu i da je ministar pravde, to je moj utisak, prenosim vam moj utisak, da je ministar pravde ostao bez argumenata. I to je bilo jasno i premijeru i ostalim prisutnim ministrima. Ja bih tako rekao. Oni su predložili da se na nivou pravnika, vlade i četiri eparhije Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori da se održi još jedan sastanak. Što da ne, još jedan ili još dva, ali sigurno nećemo u nedogled pregovarati o nečemu na što mi ne pristajemo, da se ovaj zakon primjenjuje. Možemo samo pričati o tome da se ovaj zakon promijeni. Neko bi rekao jedno slovo u pitanju. Primjena, promjena. E sad, šta dalje da vam pričam? I posljedne takve atmosfere oglasio se čovjek koji nije prisustvovao u tom sastanku, a to je predsjednik, koji je rekao nema povlačenja zakona. A niko od prisutnih to nije rekao. Nego smo rekli da smo konstatovali da imamo različite pozicije, ali ćemo se potruditi da i dalje razgovaramo i tako dalje.
Znate šta, ne može se osporiti Milu Đukanoviću da je vešti uspešan političar, na kraju vlada toliko dugo, možda je najduže u Evropi, ne znam tačno, i on je uvek znao da donese dobre odluke po njegovu vlast, a sada, pa rekao bih prvi put, potpuno spolja gledano, bespotrebno sebi stvara problem koji može lako da reši i da se stvar normalizuje za vrlo kratko vreme.
Pa, ne može se osporiti Federeru da je možda teniser koji igra najljepši tenis i koji je postigao puno uspjeha, ali čovjek izgubi neki važan meč. I vidim da mu teško pada. Dakle, ljudi smo.
Ljudi smo. E sad, ima utisak da je ipak i sve ovo o čemu smo pričali površina, a da se dole u dubini dešava nešto još opasnije i još teže nego što ovo vidimo i što mi čak deluje kao neki kontinuitet pameti i one pameti i one hrabrosti koja je Njegoševu kapelu spustila na Ivanova korita, napravila mauzolej. Da je to prosto jedna nit.
Dobro ste se sjetili tog događaja jer je i tada vlast u Crnoj Gori srušila crkvu koja je bila zaštićena zakonom o zaštiti kulturnih dobara. Srušila crkvu, pazite. Pod izgovorom da će prikladnije jednom mitropolitu biti da bude smješten u mauzoleju nasuprot njegove posmrtne želje koja decidno kaže sahranite me u crkvi. I čak imate saopštenje iz tog vremena nekog od komiteta partijskih tada, da li Podgorice, Cetinja ili koji kaže prošlo je vrijeme crkava i popova i naša socijalistička omladina shvata da je pravo mjesto za našega pjesnika mauzolej. Dakle, to je tada bilo, pazite. I srušena crkva. Ovi ljudi koji sad vladaju su potpuno neprekinutom jednom kontinuitetu komunisti. Dakle, oni su izašli iz komunističke partije, iz tih omladinskih komunističkih organizacija i nisu promijenili svoje fotelje 30 godina. Oni su promijenili neka svoja uvjerenja, a neka baš i nisu. Pazite kako u paradoksalnu situaciju dolazimo kad neki ljudi iz vlasti, neki novinari kažu vi iz crkve, ne znam, meni su zamjerili jer sam negdje u Los Angelesu držao predavanje, iznad mene bila slika generala Draže Mihajlovića. I kažu, vi podržavate tog ratnog zločinca. A oni su ušli u NATO. U NATO je najjača zemlja Amerika. Ta Amerika i njeni predsjednici veličaju Dražu Mihajlovića. Dakle, sad bih ja njih pitao, ajde se sami sa sobom dogovorite. U kojoj ste ideologiji? U onoj u kojoj ste vaspitani i gdje doživljavate da je to samo ratni zločinac i ništa više, ili u onoj kojoj sad pripadate, gdje se u Americi postoje spomenici Draži Mihajloviću, kače se njegove slike, postoji fudbalski klub Ravna Gora koji sam ja tamo sreo i čitao sam dokument kod jednog našeg prijatelja u Los Angelesu kome se lično obratio Ronald Reagan, predsjednik, znači ne pričamo o Trumanu koji je odlikovao Dražu Mihajlovića, nego Ronald Reagan koji piše poštujemo dostojanstvenu i rodoljubivu borbu generala Dragoljuba Mihajlovića. Ja lično kao sveštenik ne bih ulazio u te teme, nego mi je interesantno kako oni ideološki ne mogu sami sa sobom da izađu na kraj, pohrlili su na to, a tamo je sve suprotno od onoga kako oni dišu ideološki. I stvarno bi bilo dobro da neko njih kaže u redu, ajde da neko drugi sad preuzme vođenje ove države, se mi im baš najbolje ne snalazimo sa tim osnovnim temama.
Mogli bi sad ove teške teme malo da razbijemo jednom muzičkom numerom. U posljednje vreme, kada se osjetim loše, ja poslušam hor prizrenskih bogoslova koji pevaju himnu svoje bogoslovije, pa da pogledam. Cetinska bogoslovija himna?
Imamo. Polećela dva anđela, oba od Boga, i padoše pred manastir Petra Svetoga. Jedan nosi zlatnu krunu cara Dušana, drugi nosi britku sablju bega Ivana. I šeta od crnogorske zemlje gospodar, misli se na kralja Nikolu, anđeli mu predadoše taj sa nebadar. Kralj Nikola, kad je ove riječi izrekao, odjeknuše sve planine, ču se daleko. Sjediniću srpske zemlje krunom Dušana, odbranit ću srpski narod sabljom Ivana. Srbija će barek dići da nas susretne, srećemo se na Kosovu polju osvete ili posvete. To je tekst napisan u 19. vijeku, da kažem, u duhu nacional romantizma, u duhu ideologije političkog ujedinjenja Srbije i Crne Gore, kralja Nikole. Ovaj pjesma jako slična pjesmi kralja Nikole o Namo Namo, koji kaže idemo u Prizren, idemo u Dečane. O Namo Namo za brda ona, kazuju da je Milošev grob, onamo pokoj dobit ću duši kad Srbin više ne bude rob, tako piše knjaz i kralj Nikola. I mi tom pjesmom čuvamo, koja opisuje dakle kralja Nikolu, koja prima te dvije, ta dva znamenja, krunu Dušanovu i sablju Ivan Bega Crnojevića, odajemo počast i čuvamo sjećanje na osnivača naše škole. Kralj Nikola i arhimandrit Ničifor Dučić, učeni hercegovački kaluđer, osnovali su Cetinsku bogosloviju 1863. godine.
I sad polako dolazimo do kraja emisije. postoje neka pitanja koja možda nisu umesna, ali ja ne mogu da izdržim da vas ne pitam. Eto, mediji u Srbiji su optuženi da nekorektno izveštavaju o događajima u Crnoj Gori, jel? Pritom, crnogorski javni servis pušta numeru u kojoj nazivaju mitropolita Amfilohija, neću da kažem kako, ali krajnje skaradno i nekorektno. I postoje neki rumor i neke priče. Recimo, ta priča o prodaji nekih relikvija, ne znam, nekakvom malteškom redu ili ne znam kome. Kako na to gledate?
Ovako loš zakon je probudio mnoge strahove. Kad se nešto ne dešava po Ustavu, a sama riječ Ustav etimološki govori da je u pitanju jedan propis koji zaustavlja proizvoljnost, koji zaustavlja haos, koji treba da uvede red. Mislim, donosite zakon koji krši makar 5-6 ustavnih odredbi. Onda se bude razni strahovi da će sa relikvijama se desiti jedno, da će se desiti drugo, a onda ponašanje zaista našeg javnog servisa nije primjer novinarskog profesionalizma. To jednostrano izvještavanje, to umanjenje broja građana koji protestuju i tako dalje. Ali s jedne strane nekako je, što kažu, naišao čas u kome šta god urade protivnici crkve i litije, samo ispada njima na štetu. Tako da slobodno neko, što kažu, nek svak radi svoj posao i tako će biti najbolje.
Valtasar Bogišić je rekao, što se šuto rodi, vrijeme ne ispravi, gledajući sa strane i zaista bez ikakve zle namere. Ja imam utisak da taj pokušaj stvaranja Crnogorske pravoslavne crkve od samog starta negde bio pa tanak i šut, što bi rekao.
Pa od samog starta se ušlo u jednu temeljnu grešku. Obnavljanjem crkve ili reorganizovanjem crkve bave se ljudi koji, ma prosto crkva nije tema nikad bila u životu, koji nisu vaspitani u duhu crkvenosti, koji ne razumiju šta je crkva. Oni misle da je crkva neka nacionalna institucija. Ona nekad zaista ima i ta svojstva, ili je imala u istoriji. Neću da to poričem. Baš u vrijeme kralja Nikole, baš tada gdje piše da je bila autokefalna u ustavu i tako dalje, ali ona je bila zaista kao jedna nacionalna institucija kojoj je poglavar stvarno bio kralj Nikola i nije jedina. Sjetit ćete se vremena Obrenovića i nekanonske jerarhije u Srbiji. Dakle, Obrenoviću su smijenili kompletnu jerarhiju i postavili onu koju njima odgovara. Dakle, to je u svojstvu tih vladara bilo i izgleda uvijek će biti da carevi žele da upravljaju crkvom. Ali danas, podsjećam, i to je jedna od glavnih tema ovog protesta, danas živimo u 21. vijeku, u vrijeme građanskih država, sekularnih. To su anahrone teme da državnici stvaraju crkve i da državnici... Pogledajte kako je prošla situacija u Ukrajini. Svi pričaju o tome kako je predsjednik Ukrajine, bivši Porošenko, u sadejstvu, za mene do danas neobjašnjivom, sa Carigradskim patrijarhom, napravio jednu crkvu. Šta je bilo te crkve? Ništa, ona se iznutra već podijelila. A prava kanonska crkva i dalje stoji, neokrnjena. Niti je ko prešao u ovu državnu crkvu, niti je narod se pokolebao, niti jedan hram promijenio svoje svojstvo. Dakle, o tome se malo priča. I hvala Bogu, nama u Podgoricu dolazi ove nedelje, u petak i u subotu, bit će upravo mitropolit Onufrije, poglavar kanonske crkve u Ukrajini, koji je pravi svjedok danas, pravi svjedok činjenice da crkva ide svojim putem, a da ta državne te projekcije i bavljenje crkvom su u startu osuđene na neuspjeh.
Evo, na samom kraju emisije, šta bi bila vaša poruka našem gledalištu? Šta biste poručili kada je vreme pred nama?
Pa ona naša poruka, ne damo svetinje, je poruka da ne damo dostojanstvo ljudskog života. Njegoš kaže, strah životu kalja obraz često, ali je i obraz preči od samog života. Opet ne pravim aluzije na to da će nekome biti život ugrožen, nego prosto ima nešto vrijednije od opstanka. I zato su ljudi koji su dojuče bili kolebljivi, anemični, koji su izgubili bili vjeru u bilo kakvu aktivnost građansku, društvenu, najednom se pokazali vrlo aktivnima. Kao što vladika Nikolaj u svojoj doktorskoj disertaciji opisuje apostole Hristove, koji su nakon raspeća Hristovog na krstu i u samom momentu hapšenja Hristovog pokazali se kao kukavice, kao kolebljivi ljudi koji su se razbježali. Ispod krsta nije bilo nikog osim Jovana Bogoslova. Petar se odrekao tri puta i atmosfera pred samo Hristovo skrsenje je takva da apostoli sjede zatvoreni, sakriveni u nekoj sobi da ih niko ne vidi. Dakle, strah. I najednom se nešto desilo. Posle čega su svi ti plašljivi i kolebljivi ljudi postali isti oni, nepokolebljivi svjedoci vjere u Hristovo skrsenje do smrti. Dakle, nešto se desilo. Vladika Nikolaj nam sugeriše, sreli su vaskrsloga Hrista. Vidjeli su. I više ništa nije moglo da ih prepadne.
To je možda najbolja poruka. Hvala vam lepo što ste bili naš gost. Poštovani gledalci, bila je ovo emisija Ljudi smo. Moj gost bio je otac Gojko Perović. Hvala vam što ste bili sa nama. Ostanite do kraja večeri uz program Radio Televizije Vojvodine.
Čuli smo, poštovani slušaoci, emisiju Ljudi smo, Radio Televizije Vojvodine, u kojoj je gost autora i voditelja emisije, gospodina Miloša V. Rajkovića, bio protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije.